Alloh taolo mana bu dunyoda ozgina ziyon yetishini o'sha mu'min bandasiga ravo ko'rgan ekan, buning evaziga u do'zaxdek, jahannamdek katta bir ziyondan saqlaydi. Bu dunyoda ozgina ziyon bersa, ozgina qiynab qo'ysa, oxiratdagi qiynoqdan ozod qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bundan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi, dod-voy qilmaydi. Dunyoda Alloh taolo yo'lida yurib qiynalsa, aziyat cheksa, baloy ofatlarga qolsa, iymonli holda shunday bo'lgan bo'lsa, musulmon odam xursand bo'ladi. Chunki uni ko'rgan zararlarini Alloh taolo to'laydi. Lekin iymonsiz odamlarni dunyoda ko'rgan zararlarini kim to'laydi? Hech kim to'lamaydi. To'laydigan narsasi yo'q ularni. Qiynatib-qiynatib, ishlatib-ishlatib, malay qilib-qilib oxirida orqasiga bir surib bu yoqqa chekkaga chiqarib tashlab ketaveradi. Hech kim to'lay olmaydi. Faqatgina kimki Allohning xizmatini qilsa, Allohning yo'lida ziyon ko'rsa, Allohning yo'lida mana bu dunyoda zarar zahmat cheksa, buni evaziga Alloh taolo juda katta bir mukofotni tayyorlab qo'yibdi. Buni Xudo bir necha barobar qilib, ortiq qilib to'laydi. Alloh taolo oxiratni zahmatidan, qiyomat azobidan unday insonni o'zi salomat saqlaydi. Bu dunyoda biroz mashaqqat cheksa ham, lekin u odam hech narsa yo'qotmaydi, qalbi tinch bo'ladi, yuragi baquvvat bo'ladi, u odam qo'rqoq bo'lmaydi, u odam hamma yerda ham xotirjam yura oladi. U odam Xudo xolasi pristup bo'lmaydi, u odam Xudo xolasi boshqa ana shunaqangi iymonsizlar ko'plab uchrayotgan kasalliklardan salomat bo'ladi, irodasi baquvvat bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Chunki eng katta boyligi uni dilida bo'ladi, qalbida bo'ladi. Qalbdagi boylikni hech kim sug'urib olib qo'ya olmaydi. Kallasini kesib olgan taqdirda ham iymonni olib qo'ya olmaydi. Bu dunyodan hammamiz iymon bilan, e'tiqod bilan ketib olishimizni Xudo nasib etsin. Bu sog'lik, bu mol, dunyo, mansab bilan hammasi baribir qoladigan narsa. O'sha qoladigan narsani olsa ola qolsin. Mansab bo'ladim, ola qolsin, u baribir ham qoladi u. Sog'ligini olarkan, ola qolsin, u ham baribir qoladi. Faqat iymon birga ketadi biz bilan. Alloh o'sha iymondan ajratmasin.